Dëgjues të nderuar, mirëdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian ende pa konsensus në lidhje me dhënien e datave për Kosovën e Serbinë në procesin e tyre integrues. Analistët në Prishtinë shprehin dyshime për interpretimet e ndryshme që po e përcjellin marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Ekonomitë aziatike do të dominojnë botën në vitin 2030, thuhet në një raport amerikan. Numër rekord i gazetarëve të burgosur në këtë vit. Për këto dhe zhvillime tjera në ullësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian ende nuk kanë arritur konsensus mbi konkluzat që kanë të bëjnë me Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë. Janë edhe më tej dy paragrafe mbi Serbinë dhe Kosovën që duhet të diskutohen si dhe për ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë. Pra do të kemi diskutime, por jam e sigurt se në një frym të mirë të bashkëpunimit dhe qasjes konstruktive do të gjejmë zgjidhje, si zakonisht ka thënë ministrja e jashtëm e Kiprit Errato Kazako Marsulis para nisjes së dytë ditë të takimit të ministrave të jashtëm të BE-s, të cilët do dalin me konkluza për Ballkanin. Kosova pret që të marrë datën për marrëveshjen për stabilizim asociem, ndërsa Serbia që ta marrë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ata kanë bërë përparim të madh në bisedimet e tyre me Kosovën, janë shumë bashkëpunuese, andaj mendoj se Serbia duhet të shpërblehet me dhënien e datës për nisjen e negociatave për antarësim në BE, tha ministri i jashtëm çek Karel Schwarzenberg. Holsi tjera për takimin në Bruksel do të ndiqni në pjesën tematike. 9 persona janë lënduar në dhunë në Kairo derisa kundërshtarët dhe mbështetësit e presidentit Mohamed Morsi kanë planifikuar tubime rivale për sot. Mediat egjiptiane thonë se sulmuesit kanë shtënë dhe kanë hedhur koktej molotovi mbi protestuesit në sheshin Tahrir të Kairos. Grupet opozitare kanë organizuar protestën për ta detyruar presidentin Mohamed Morsi që ta anuloj referendumin e diskutueshëm për kushtetutën e re. Mbështetësit e Morsit kanë bërë thirrje për protesta në mbështetje të referendumit. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se është shënuar një rekord në burgosjen e gazetarëve në botë, aktualisht 232 nga ta gjendën prapa grilave. Grupi me selinë në SBA thotë se Turqia ka numrin më të madh të gazetarëve të burgosur në botë, 49. I dyti është Irani me 45 të burgosur. Kina renditet e treta me 32 gazetarë të burgosur, 19 prej tyre, tibetian ose ujgur, komunitetet të cilëve kërkojnë shkëputjen nga Pekini. Raporti thotë se akuzat më të zakonshme që qeverit përdorin kundër gazetarëve përfshin ato të tradhtisë dhe terrorizmit. Raportet e mediave amerikane thonë se giganti bankar me sedi në Britani HCBS është pajtuar të paguajë 1.9 miliard dollar për zgjidhur akuzat mbi shpërlarjen e parave. Hetuesit amerikan janë duke hetuar bankën, një nga 5 bankat më të mëdha në botë, rreth akuzave se ka transferuar miliarda dollar për Iranin përkundër sanksioneve ndërkombëtare dhe se ka transferuar para nga kartelet meksikane të drogës përmes sistemit financiar të SBA-s për të legjitimuar fondet. Lojët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si çdo gjë ende në hapje, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian ende nuk kanë arritur një konsensus në lidhje me konkluzat për Kosovën e Serbinë në procesin e tyre integrues. Për rollësi të tjera për ditën e dytë të këtij takimi dëgjojmë korrespondentin ton nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Bruksel ka filluar sot paradite takimi i këshillit të përgjithshëm të Bashkimit Evropian në nivel të ministrave të vendeve anëtare, e në të është duke u diskutuar paketa e zgjerimit të BE-s, përfshirë dhe konkluzat për vendet e rajonit të Ballkanit. Diskutimet kishin filluar edhe dje në takimin e ministrave të jashtëm, por ishin ndërprerë në orët e mbrëmjes për të vazhduar sot. Siç mësohet nga burimet diplomatike të BE-s, problem kryesor për të arritur konsensus të vendeve anëtare janë konkluzat që kanë të bëjnë me Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë. Këtë rineshtën përfaqësuese lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, gjatë ditës së djeshme ka raportuar para ministrave për ecurinë e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për tri raunde të takimeve që kanë patur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij nga Serbia Ivica Dačić. Pas këtyre takimeve të ministrave, është nuk ka thënë gazetarëve se BE-ja është e kënaqur me nisjen e implementimit të marrëveshjes për menaxhimin e përbashkët të kufirit dhe se nga këto marrëveshje do të përfitojnë qytetarët nga të dyja anët. Ashton ka thënë se pret që edhe në të ardhmen, sidomos në muajin janar kur të vazhdojë dialogu, palët të vazhdojnë të jenë të kyçura në këtë dialog në mënyrë konstruktive për të arritur edhe marrëveshje të reja. Sa i përket të përmbajtjes së konkluzave në bazë të draftit i cili është tani në tavolinë, pritet që Kosovës dhe Serbisë të bëhet testë që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialog dhe se të përmirësojnë raportet në atë mënyrë që asnjëra të mos mund të pengojë tjetrën në rrugën e tyre evropiane. Sa i përket Kosovës, është propozuar që në konkluza të futet edhe ftesa që Kosova të jep dëshmi konkrete në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në reformën e sistemit gjyqësor dhe në sigurimin e lirisë shprehjes. Po ashtu pritet që të diskutohet se a të përmendet apo jo një datë e mundshme kur Bashkimi Evropian do të mund të merrte vendimin për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën dhe negociatat për antarësimin e Serbisë në BE. Disa shtete janë duke kundërshtuar përmendjen e një date të tillë, mirëpo shumica e shteteve tjera mendojnë se përmendja e një date të kushtëzuar do të ishte një motiv për të motivuar të dyja palët që të arrinë më shumë në dialogun e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Analistët politik në Prishtinë thonë se qeveria në Prishtinë dhe ajo në Beograd nuk kanë ofruar informacione të mjaftueshme në lidhje me detajet e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Sipas tyre dhe Bashkimi Evropian është pajtuar që të ketë marrëveshje me dy kuptimsi në mënyrë që palët mos përqendrohen shumë në interpretim por në zbatim. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjati Ngashi.
Opinioni në Kosovë dhe ai në Serbi kanë fare pak informacione në lidhje me detajet e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, thonë analistët në Prishtinë, ndërsa e vlerësojnë si pozitive nisjen e zbatimit të marrëveshjes, ku të dyja palët po u përmbahen zotimeve të dhëna para Bashkimit Evropian, si shqetësuese shihet fakti se si qeveria në Prishtinë ashtu edhe ajo në Beograd kanë interpretimin e vet në lidhje me marrëveshjen e njohur si IBM. Shenoll Muharremi thotë se interpretimet e dyfishta mund të kenë pasoja negative të cilat mund ta kthejnë gjendjen prapa. A i fton qeveritet të dyja shteteve që t'i informojnë qytetarët me detajet e marrëveshjes në mënyrë që të mos krijohen interpretime dualiste dhe të gabuara.
Unë mendoj që është një pajtim mes BE-s, Kosovës dhe Serbisë që mos më u bë shumë transparente në mënyrë që me pas më shumë efekt në zbatim. Kjo nuk e di nëse do të jetë suksesshme, po fakti që s'po tregohet se çka saksisht janë marrë vesh teknikisht është edhe ka dhe rreziqet e veta dhe mundet me bë gjithë këtë çështje të paqëndrueshme.
Edhe analisti Imer Mushkola i beson se informacione për marrëveshjen IBM mungon si për qytetarët e Kosovës ashtu edhe për ata të Serbisë. Vetë konstruktimi i marrëveshjes arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka lënë hapësirë që palët të interpretojnë marrëveshjet në dy mënyra, thekson Imer Mushkolaj.
Unë konsideroj se informacionet duhet të jenë më të detajuara si për qytetarët e Kosovës ashtu për qytetarët e Serbisë, për shkak se përjashtoj ata qytetarë të cilët kanë nevojë të lëvizin në të dy anët, qoftë nga Kosova në Serbi, qoftë nga Serbia në Kosovë, të tjerët nuk e kanë idenë edhe praktikisht se si duket zbatimi i kësaj marrëveshje.
Përveç anës teknike të kalimeve kufitare nga Kosova për në Serbi dhe anës sjelltas, mbetet ende e paqartë edhe çështja e hyrave doganore të madhrave të importuara nga Serbia. Moshkola i thotë se kjo çështje mund të bartet për negociatat e mëtutjeshme, pasi që aktualisht ka dy interpretime, sidomos për taksat doganore që do të duhet të mblidheshin në portat në kufirin verior të Kosovës me Serbinë.
Nëse është ashtu siç interpretohet nga pala serbe, pra që thjesht nuk do të ndjidhen taksat doganore për madhe të finivritin të rëvizës, atër qysh tash mund të shohim ravizimin e një zgjidhje për veriun e Kosovës respektivisht, po shihet se për atë pjesë do të jetë një zgjidhje e veçantë që do të ketë një sistem të veçantë të mbledhjes së bashkisë doganore.
Marr parasysh se marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit u dedikohet qytetarëve, ata duhet të kenë informacionin valid dhe të mos shfrytëzohet kjo marrëveshje për përfitime politike dhe konsum të brendshëm nga ana e qeverisë në Beograd apo asaj në Prishtinë, thekson në anën tjetër Shënov Muharremi.
Qeveria e Kosovës mos mendon se po i zgjidh problemet me veriun vetëm duke nënshkru marrëveshje me Serbinë dhe duke zbatuar IPM-in. Faktikisht problemi i Kosovës me veri po mbetet i njëjtë dhe qeveria e Kosovës duhet më shumë me shpenzu kohë me dialogu me qytetarët së veri se sa që po e bën një gjatë tillë me Serbinë.
Marrëveshja për menaxhim të integruar të kufirit është një nga 7 marrëveshjet e arritura në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Aktualisht, në Beograd shihet si marrëveshje që ka të bëjë me vendkalimet administrative dhe jo kufitare siç interpretohet në Prishtinë. Po ashtu, ajo ka zhveshur pikat doganore të dyja vendeve të vendosura afër njëra tjetrës nga simbolet shtetërore. Megjithatë, ishte kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili tha se me këtë marrëveshje Serbia në fakt po njeh kufirin e shtetit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një raport i Komunitetit Amerikan të Zbulimit thot se në vitin 2030 nuk do të jetë SBA, por ekonomitë aziatike ato që do të dominojnë tregun global. Megjithatë, raporti Trendet Globale 2030 i publikuar nga Këshilli Informativ Kombëtar tha se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë të mbetën ndër vendet më të fuqishme të botës për shkak të rolit që mund të luajë në zgjidhjen e krizave globale. Ndjekim në vazhdim tekste tjera nga ky raport. Një parashikim i ri nga Komuniteti Amerikan i Zbulimit thotë se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë që ta humbin statusin si superfuqi deri në vitin 2030, derisa ekonomitë aziatike do të bëhen më të forta se ato të Amerikës së Veriut dhe të Evropës. Megjithatë, raporti Trendet Globale 2030 i publikuar nga Këshilli Informativ Kombëtar tha se Shtetet e Bashkuara ka të ngjarë të mbetën ndër vendet më të fuqishme të botës për shkak të rolit që mund të luajë në zgjidhjen e krizave globale, avantazhe teknologjike dhe, siç thuhet, pushtetin e but apo atributet kulturore. Raporti tha se Kina ka gjasë që ta ka përcej Amerikën si ekonomin më të madhe në botë në vitet e 2020. Në të thuhet se rritja ekonomive të Kinës dhe Indis do të ka përcej rritjen e SBA-s dhe të Japonisë së shekullit të 20. Studimi thot se Evropa, Japonia dhe Rusia pritet të vazhdojnë me rënje të ngadalt ekonomike, pjesërisht për shkak të plakjes së popullatës. Studimi parashikoi se aktet e dhunshme të terrorizmit islamik do të jenë më të ralla në vitin 2030, por raporti vënë pas se sulmet kibernetike terroriste ka të ngjarë të rritën dhe konfliktet mbi burimet natyrore si për ujin mund të sjellin destabilitet. Në atë që përshkruan si një zhvendosje tektonike të mundshme, raporti gjithashtu thot se Shtetet e Bashkuara, një nga importuesit më të mëdhenj të energjisë në botë, pritet të pavarësohen nga importi. Raporti tha se Shtetet e Bashkuara ka shumë gjasa që të jenë të parat mes të barabartë teve midis fuqive të tjera të mëdha në vitin 2030 për shkak të mbizotrimit në një varg të dimensioneve të pushtetit. Megjithatë, në të theksohet se me rritjen e shpejtë të vendeve të tjera, epoka e dominimit amerikan në politikën ndërkombëtare që filloi në vitin 1945 do të nisë tatpjetën. Raporti thotë se në Evropë Gjermania ka gjasa të mbetet lidere 26 vendeve tjera të Bashkimit Evropian për shkak të perspektivës së saj të rritjes ekonomike. Në të thuhet se deri në vitin 2030 Rusia do të përballet me një rënje të popullsisë prej rreth 10 milionë njerëzish, një rënje shumë e madhe e krahasuar me vende të tjera. Megjithatë, raporti thotë se për shkak të normave të rritjes ekonomike dhe politikave të emigracionit, Rusia mund të mbajë pjesën e saj aktuale të fuqisë globale. Raporti thotë se dinamika rajonale në lindjen e mesme dhe Azinë Jugore gjatë dekadave të ardhshme do të ketë potencial për të shkaktuar stabilitet më të gjerë. Aty thuhet se në lindjen e mesme shifrat aktuale të larta të rinjeve, një forcë shtytse pranë verës arabe, do t'i hapin rrugë plakjes graduale të popullsisë. Në raport theksohet se nëse regjimi islamik i Iranit mban pushtetin dhe është në gjendje të zhvillojë armë bërthamore, lindja e mesme do të përballet me një të ardhme shumë të paqëndrueshme. Raporti rëndit Afganistanin dhe Pakistanin në mesin e 15 vendeve që rrezikojnë të shndërrohen në shtete të dështuara. Në mbyllje sillim lajmin se ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxha i ka pranuar notën verbale të njohjes nga Dominika. Autoritetet e Dominikës po ashtu i kanë dërguar edhe një letër presidentes së Kosovës Hati Fete Yahjaga ku konfirmohet vendimi zyrtar i këtij shteti për njohjen. Këtu dhe e mbyllim këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:21, ndërkaq për informacionet e fundit klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshi.